Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon entzule guziei, egunon santal, egunon beñadina.
Egunon.
Untsa zireste?
Bai.
Ba, aleire, kontentzi este hemen izaitea.
Ba, oiz,
eta ba. Gure asteroko itzordu nagusia, behaz, mendugu, horreintxe, hor bartan gira. Gaurkoan, are, ustaritza aldera joanen gira, txok erakuzgerarat urbildu gira, eta hor, bada, hilabetuntan, olduen hilabetean ere, erakuzketa bat.
Han?
Bai.
Ados. Han bertan.
Han bertan. Hernaniko artista batekin, Aitor Ruiz de Gino, eta berak materia desbardinak ere bitzen ditu, eta hori guztia deskubrituko dugu. Bere ala, nola ez?
Ados, bere ala, hola.
Bai. Lehenik, biztan da, nola ez?
Importantena.
Kuizak, eta galdera bitxiak, eta hori guztia. Musika tarte ere, musika edarrak.
Erra.
Nola ez? Eta hori, eta azteko.
Jingle.
Are, ene kuiza, ene galderak?
Bai.
Zein izan da gorko gaia?
Aberia.
Biba zuek! Eta bai, eta, bo, ez da sasoina hori, no? Ez da sasoina. Baina, are, berotasuna ekin uda arribatzen delarik. Bai. Zer da kakingarriena? Ze aberi da, gillen kakingarazten zaituzten aberia.
Kasu,
zein da gehien kakiran azten zeituen aberetxoa. Ale,
fite. Atxeman behar da?
Moskitoz.
Eulitxoak, bibazu, Chantal, bibazu, eulitxoak.
Abistek ez, armiarmak ez. Bizitak kakingariak.
Ez gira huartzen, Bai,
armiarmak?
Bai, zistatzen dute ere. Zistatzen dute.
Bistan dena.
Bai, ez...
Ez ira huartzen.
Ez itxasune.
Gauaz.
Hori da.
Gauaz zistatzen dute, beraz ez ira huartzen.
Itxasuko armiarmak...
Eta, beraz, eulitxoei entesatuko gira. Zein pertsonen odola nahiago dute eulitxoek?
Elduena... Egan dugu jadanik?
Ez. Aldi bentan desberdina. Elduena edo aurrena? Aha.
Elduena.
Nahi nuen efen.
Bai, biztan dena.
Logikoki aurrena da, baina
elduena. Logikoki elduena.
Bai, elduena ere.
Badute problemak...
Ere edo ez.
Zubezala, baina dena, elduena.
Ez du dortasunik.
Elduen odola.
Xantalek gaur irabazinet. Bon, ba, biek galdu zue aurren odola, omen maite dute gehien.
Xantal, logikoki...
Me bai...
Eta duzu irabazi hori txuxia da.
Eta horrein beti eulitxoekin gira, zein pertsonen odola nahi dute, hile beltzekoena odola edo hile horiena.
Eta gurriak ez
hile
gurriak beti baztertzen gira,
hor bien artean hori ondoko emakizumaten dako
hile beltzak
hile horriak.
Are, ba, bibazu, Chantal, puntu bat. Hei, hile hori dunen, odola, nahiago dute.
Logiko zen, zesa?
Are, beste...
Zetako, hor, erran behar duk, ara ere, zetako.
Zetako? Aba, hori, sekatu behar duzu, ezuek zonaldetik. Ara, nik gai ateratzen dut, eta gero bakotxak egiten ditu bere ikerketak. Are, ondoko galdera, munduan badira... 20.000 erle mota edo espezie. Uhum. Baina zenbatek egiten aldute ez dia. Ordan iraukera maiten dizkizuet. 20.000 espezie edo erle moten artean. 10 baino gutiago, 10 eta 500 artean, edo 500 eta 1000 artean. Dira bakarrik gai erztia egiteko.
10 baino gutiago.
10 eta 500 artean.
Bibazu, Chantal?
Esker, Mikel.
Gisatu du. Ez da posible.
Ene ustez, ene paperak zoin ditu.
Segur, Mikel.
Ogei mila.
Hain fite erantzuteko. Segur da.
Beaz, lau eta zazpi artean dependitzen duze ikarketa, baina erretan dute bakarrik, lau edo zazpi erle motak dutela gaitasuna. Ez dia egiteko. Eta azken galdera, importantena. Armi-armak aipatu baitituko lehen.
Spiderman orduan.
Eta bai, zein koloreko odola dute armi-armek. Eta horrez dut pistarik emanen. Zein odol koloria dute armi-armek.
Ubela.
Ubela. Chantal?
Ez dute odolik.
Ez dute odolik. Ez dute odolik.
L'autre chance.
Ados. Bon, badute odola, baina argia edo gardena, beraz transparentea.
Ados.
Bai.
Te vodka bezala.
Bai, hori sebera. Ara.
Bon, bon. Iba susantar.
Bai.
Zinezker beñadina.
Eta bai, gaur irabazi duzu, hola men, eh?
Bai.
Ara, gure gaurko lehen kuiza bururatu da, baina bada beste bat ustut, ez?
Bai, nuzu segidan egin? Ah, bai, bai. Hor, ez ari dut, laire, laharena, de Ennio Morricone, tragedi pixka temaiteko kuiza horretan.
Bai.
Resiste?
Bai.
Desertak maite dituzu, Mikel?
Ah, izi harri.
Ah, bai, zein da zure deserta maiteena? Biskotxa?
Txokolatea duen biskotxa edo beste zerbait, bai.
Aba? Bai. Eta zu, Karola?
Ni tiramisu.
Ebe, prezeski.
Tiramisu
haipatuko dugu. Tiramisu.
Aba, itza. Kurantean zen, ene ustez. Itza, bai.
Itza. Ene notak ez dira onak. Zaude.
Bai, itz komposatua da. Tira eta misu. Michu.
Barba, Michu, bai. Zerra nahi du, idu proposamen. Altxa nazazu, hil nazazu, edo zanka dezagun.
Zanka dezagun.
Ba, altxa nazazu.
Altxa nazazu, bibaxu, Mikel, istandena.
Ikusi dut logikoki erantzuten baldima zen, da puntu gehiako lortzen aldirela.
Egia. Dibazu. Egan nahi du ala ere altxazak ene morala.
Ados.
Altxan azazu, fean.
Ados, igo, ados. Ah, behaz, bomba, morala pixkata pala delarik, tiramisu, andana bat iatea gomendatua da.
Edo okay. Bat bakarrik melodia.
Ados.
Hale, historio pixkat. 1500 eta 1800.
Ez nintzen sortu oino.
Chantal Doidoia. Ze gertatu da Strasburgon. Uzten dut pixkat tragedia. Xagu eta arratoi guziak eskapatu dira iritik. Dantza epidemia izan da.
Ze epidemia?
Dantza.
Dantza epidemia.
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 Arantxalan bezala, bai.
Ados.
Edo, eneko gire edo berdin dago, dantza. Hilabete oso bat, arazu berezirik gabe, hiritarrak... Abaz, ez da hori da erantzuna. Bon.
Eta hirugarren aukera?
Bai. Kasik guziak hil dira. Hame, ez da hori? ba, hori da.
Errepikatzen alduzu?
Iro probo xamen. Xagu eta arratoi guziak eskapatu dira iditik, dantza epidemia bat izan da, edo karamelo berezia gaitik, 4500 pertsonak galdu dituzte hortzak, hortz guziak.
Azken erantzuna.
Karamelo.
Dantza epidemia bat izan da.
Logikoki.
Biztanda bai.
Ebe bai hori da.
Dantza epidemia?
Bai.
Entzuna nuen dia da.
Bai. Bala epidemia hori.
Ebe, bala. Hilabete oso bat, donk berriz. Arauzu berezik gabe. Hiritarrak dantzatu dute gelditu gabe. Kasi guziak hil dira, akidura gatik, edo bihotza arazu gatik.
Ados.
Ba. Zen gaizki ere.
Ez, dugu galdeginen.
Gaizki egin diat, me bon.
Bai, ez dugu galdeginen ze droga mota hartu zuten, mena bon, ados.
Hori...
Baduzu beste galderarik?
Ba, biztana. Bai, joanen gira Estoniarat. Estonian.
Estonatzen naiz.
Aldi bat entzat. Estonian, zer dute poliziaren otoetan?
Otoetan?
Otoetan, bai. kotxeetan.
Bai, bai.
Kotxe erten uzi ezek...
Ez, autoet, autoetan.
Biribila, biribila.
Nahi duzien bezala. Uh-huh. Pela bat elurrak entzeko.
Uh-huh.
Masina bat kafia edo dutea egiteko.
Uh-huh.
Edo ilaunkizko jostailuak aurrak kalmatzeko.
Ilaunkizko zer da ilaunkizko? Zer da,
peluix.
Ados. Ah. Ados.
Peluixa, peluixa, sibi uterre ez.
Chantal?
Tresna bat kafia eta dutia egiteko.
Tresna bat kafia eta dutia egiteko, bai.
Ebe ez.
Nola ez ez?
Ez.
Bai.
Ez. Emak musika berriz kusko dut.
Peluixa bat?
Bai. Aurra kalmatzeko.
Ados.
Ez eta iduriz antxintxok dituk. Berba da estatu bakarra munduan, mera txintxok dituk jendarrak.
Zein da beraz Estoniako hiriburua?
Hauzirik. Altzeki.
Itxasu.
Hiru aukera, Vilnius, Riga edo Tallinn.
Riga.
Tallinn.
Tallinn. Tallinn.
Tallinn, Katialin, Logikokin, Katialin, Katiala.
Bikain, behaz...
Badut azken bat, nahi duzien, denbora bali badugu, gero, ikatzen gituk.
Ispideatu azira, bina dina.
Batele, batele. Lirandia, mite duzien Lirandia?
Gaur goizien hartu Lirandia jusa.
Juja.
Juja.
Janja juja.
Zuk egina?
Bai.
Ja. Zu aurrek egina?
Bai, eta masina ekin.
Masina.
Bai.
Estu nian bezala.
Hori da.
Zer izan da lehena? Fruitua? Ala kolorea.
Ala zer?
Kolorea.
Kolorea.
Iran ja. Jan ja.
Ah!
Kolorea. Logikoki.
Fruitua.
Biba, Xumiker. Bai. Mila bosteun eta berrogeian ofizialki izan da kolore bat. Zenta leheno safran deitzen zen kolore hori.
Ah, bon?
Bai.
Bai.
Eta berreun urte lehenago ofizialki fruitua, deskubritua izan da.
Bai, bai. Hala. Lirandiak emandako safrandi bat safranari eta irabazi du.
Ios, Mikel.
Bon, ara, mi esker.
Mi esker, bine.
Nork irabazi du...
Mikel.
Ah, zen...
Hold up bezala.
Bai, importanta zen hori eipatzea.
Eta... Zabeti Chantal ere.
Eta zu bineadina zuri deserta...
Maitena?
Maitena, zer da.
Joz de sable. Da chocolatesco au sabat cornflakes.
Bye 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 bye.
Oui, da.
Rose de vent, hein? C'est de Rayton à la rose de. Non.
Mais goût que Elisa Berry.
Rose de sable da la star qui tabat.
C'est juste touché. Mais va chez Seri Sandalena.
Bon, bikain. Bon, goazen orain ustaritze alderat, beraz Aitor Ruiz de Gino Hernaniko artistaren ezautza eitea. Goazen ustaritze. Bai.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Aitor Ruiz de Gino naiz, artista bezala pixkat, artista ekizekin pixkat hor. Konsideratzen naiz, bueno, nahiko gauza desberdinak egiten ditut. Gehien bat eskultura, margolaritza, zeramika ere, etidanik zeramika asko gustatu izan du zait eta labe bat daukat. Eta, bueno, azkeneko urteetan banabil ere arte digitalean murgilduta. Eta, bueno, Hernanikoa naiz eta Hernanin bizi naiz. Eta Hernanin daukata hierra.
Ikain, orduan, lehen-lehenik, zintzu dira zure lehen oroitzapenak, nun eskulanetan, arte gintzan, plazerra aurkitu zinuen, ez dakit aur denboran izan zenez, edo?
Bai, ni seme bakarra naiz eta txiki-txikitatik beti egin izan ditut... Ni esate dut txapuz antzekoak edo. Marraskiak egiteko garaian eta ba, ez naiz bastakit marra zuzenak egiten eta beti izan du naiz nahiko txapuzeroa. Eta egiten nituen gauzak, baino ez da ere obsesionatu gabe. Baino egiten nituen hori daukadan oroitzapena. Eta gero bai, ba osaba ba daukatela ustarrik egiten dituena, baino nahiko artistikoak eta hor sortu zitzaidan ikusten nuela bere gauzak eta, bueno, txikitatik hori.
Ezen nuen egin ikasketarik edo arte eskolarik, ez dakit artearekin lotutako zerbait?
Ba, egia zan, ni enpresaritza egin nuen, eta ja hogeita sei urtekin edo jarraitzen dituen ere marraskitxoak eta egiten, baino apuntatu nintzen Hernaniko kulturetxean zeramikako kurtsillo batean, eta oso gustora zenitzen, eta urte pila batetan egundu nintzen hor, gero zenitzen Gironara juten Mediterraneo aldea zeramikako beste kurtsuak egitea, ikastea, eta bueno, gero zenitzen jamargotzen, eskultura hundiagoak egiten, zeramikako labe propio erosi nuen, eta bauri lana nuen, eta azkenean hogeita mail urtekin edo horrela erabaki nuen ja lana eta dena ustea eta ontara dedikatzea.
Nola izan zen pausu hori zen, eta arte gintza, arte mundua, eta beste, ez da enpresa mundutik etortzen zelarik ikusten da berbada gauza ez egonkor bat bezala, orduan...
Bai, egia da. Baina, bueno, tokatu zitzaidan ere bizitzan krisi garai bat. Guatzen ez perfecto ohean nengoen, eta ja, esaten nuen, bueno, bizitza hau aldatu behar dut, eta orduan, ba, gustora nengoen nire eskulturak eta margoak egiten, eta garai horretarako ja egiten nituen, ba, Gipuzkoako jatetxe esanguratsuetarako piezak, hotelentzako, eta, bueno, ja, banaukan oinarri bat eta diru iturri bat hortik, eta horre gauean gogoratzen naiz eta marrazki bat egin nuen oso gordeta daukatela, eta ja erabaki nuen artista izango nitzela. Nire bikoteei komentatu nien, bueno, bazekien hor nahi bilela, eta bueno, esan zian baietz eta aurrera, eta arriskeroztik, ja uste eta 15 urte autonomo bezala edo horrela nago laia.
Orduan, erabakitzen duzu artista bilakatzea, baina nolako bidea edo nola aurre pentsatu zenuen zure proiektua, eta bueno, aurra ipatu dugu, arte formato desberdinak erabiltzen dituzula, baina bueno, hasieran zeri nahi zenion eman garrantzia?
Ba, hasiera batean ni disfrutatzen nuen pila bat, orain ere, ba, gauzak egiten, egin eta egin eta egin, eta claro, lehendabiziko urtetan arazo mentala edo neukan zer esaten nuen, hau zer da, zergatik egiten dut, eta urte haietan egon du nintzen artelekun Donostian, oain ja desagertu dala, antailerrean eta egoten nintzen, eta zegoen oso liburutegi ona. Arteari buruz egon du den oberena, eta oain liburu guztiak sakau banatu dira Gipuzkoan, baina oso leku garrantzitsua zen, ba artista izan nahi duen batentzat, ba izatekoan liburu guztiak eta irakurri nuen pila bat, eta bueno, gehien bat irakurtzen dituen artisten biografiak eta berak idatzitako gauzak eta horrela, eta bueno, hori lagundu zian pixka bat, ba, esatea, ba, ni naizela eta nire espresioa naizela, eta berdin zait ze mugimenduak eta ze modak dauden, eta ni egiten dut, ba, gorputzatik eta burutik atatzen zaidana, eta kitxo, hori da nire artea.
Horra ipatzen duzu, bitxea da, zenta egiten zinituela obrak, eta gero bilatzen zinuela, zemo zergaitik egin dudan hori, beraz nahiko, ez dakit, relazio fizikoa, edo ez dakit nola esan, baina
bai, niretzako behar bada, eta ni ez dut pentsatu ere egin nahi, mugimendutaz, besteak zer egiten duten, nik niretzako da espresioa, nire espresioa. Eta hori da, niretzako garrantzitsuena, eta ni oso gutxitan egiten dut obra ja pentsatua dagoenean. Neri gustatzen zaidana da, egiten dudan bitartea da disfrutatzea, eta ni neu harritzea egiten dudanarekin, hori da neri gustatzen zaidana. Nei gero ja behin egina dagonean, ba bueno, baina niretzako oso garrantzitsua da egiten dudan momentuan, ba, keskak eta sortzea, baino joko bat bezala da eta disfrutatu beharra dago.
Nunbait obra bide bat bezala da, edo ibilbide bat bezala, azten da, ez dakizun ora joaten zaren, baina obra berak eramaten zaitu, zuk ez dakizun tokira.
Bai, hortan saiatzen naiz. Bai, daukadala eta konturatu nitzala esan dizun beste artistak irakurriz eta badaukatela denak ba, zerbait. Ez da, beti jartzen dute muga bat, ez dakit, nei mugak honetan ez aiz gustatzen, baina bai adibidez, ba, listado bat egiten dutela ba, bere 10 gauza garrantzitsuenak adibidez. Ba, natura edo zuhaitza edo, ez dakit, agian norbait industria edo... Ba, bai jartzen dutela listado antzeko bat, eta bueno, ba, galduta zaudenean edo egiten edo, ba, bueno, badaukazu oinarri hori, ba, behintzat muga txiki badana. Esan dezen bezala, ni dogmak eta mugak eta eseizki bat ere gustatzen. Eta nire obrak bat bestera, ba, nahiko diferentzia asko daude. Eta ba, jendeak esaten dira, eta zergatik ez dezu, ba, ez dakit, ba, obra batetik bidea jarraitzen, eta nire esaten, ba, ez ez gustatzen, ez naiz ondo sentitzen hori egiten, nahiago dut, ba, zabaldu.
Asko irakurri duzula, eta baduzula interesa, eta beste, bueno, galdera pixkat filosofikoa, artea, zuretzat zer da, nola definituko zenuke?
Buf, bueno, ikasketak eta gero bai egin nula master bat gestión de recursos culturales. Asignaturak edo zian kultura eta horrela, eta bueno, kultura eta artea definitzea da garai bakoitzean eta herrialde bakoitzean eta ja desberdina dira. Osea, niretzako artea dana, agian zuretzako ez da artea eta leku berdinean bizigea. Eta nik eskiz diot eman nahi garrantzia horretara, nik nire espresioan jartzen den nire arte mundua. Eta gero bakoitza ba, egin dezala nahi duena. Librea gaude 21. mendean, eta, bueno, ba, usten dut, libertade hori aprobitzatu behar dela pertsonalki, eta eskopiatu, eta, bueno, ba, bakoitzak egiten du nahi duena. Baina hori, niretzako nire espresibidadea da, nire artea.
Materia desberdinekin sortzen duzu, nola okeratzen duzu, ez dakit izaten denez, jatzartzen zaren arabera, eta da, gaur, hau materia hartuko eta horrekin.
Bueno, hor ere mugak bai egon daitezkela, zen niri gustatuko litzaidake nik harrian egin dut, egurrean, metalean, lientzo normalak, ba, zeramika, saiatu naiz denetatik egiten, baina adibidez harria gustatzen zait, baina ni harria lantzeko ba, behar duzu kriston tailerra, makina gurruak, batzutan materiala bera, ba, zu behartzen zaitu, ba, ustea edo jasotzea. Esan dut, Hernanikoa naizela eta Hernanin metala, ba, handagoen zerbait da, txikitatei bizi izan dudet, nera eta galdategi batean lan egiten zuen. Eta beraz, Hernaniarra izanik, erresiago zait metala erabiltzea, zean bertan guztia dago, ba, zeramika ere asko erabiltzen dut. Bueno, gero beste materiala egurra eta, ba, respeto asko diot, baina hori, gehien bat metalarekin nago pixkator zentratu da.
Nola lantzen duzu metala, ia da, bueno, ba, margoak eta beste, ohitura gehiago dugu ikustea ba, hori lientzuetan, edo kuadro arrunt bat rango genuke, baina hori, zu metalan gainean, ordan nola egiten duzu lan?
Bai hasin itzala paperean, lientzo normalak, baino margotzeko garaian, ba, bai ere gustatzen zaidala material asko sartzea eta hautsak, eta orduan papera eta lientzoa mugatu egiten zitzaidan. Eta margotzen dut aluminiozko xafletan, baina berrerabilitakoak, offset plantxak inprentetan erabiltzen dianak, eta hori ba, margoa bota dezaket, sua eman diezaioket, rotaflesekin ba, margoa kendu, jarri, aukera gehiago ematen dizkit. Eta gero gordetzeko ere, ba, ba bata bestearen gainean jarri dezaket eta leku gutxiago okupatzen du.
Hor bada obra horiekin, baduzu loturatxo bat, Euskal Herriko artista ezagun batekin, ustut, hornitzaile bera erabiltzen duzutenak?
Bueno, bai, txigida leku Hernanin dago, bera Donostiarra zen berez, baina bueno, familia eta urte asko egon duzen Hernanin bizitzen, Hernaniko bi leku desberdinetan, eta bera bere, bai, oandikan ezekien nian ondo zer egiten ari zan, eta ba, Hernaniko txatartegi berdinera, osea, kuesta txatartegi izena du, eta oraindik jarraitzen du, eta bai, han lortzen zituen bere burdinezko lehenpiezak, eta bere emastearekin juten zian are hartzea, eta gero hoiekin juten zian fundidoreak edo soldatzea, eta gauzak egitera, eta bueno, nian gordetzen dizkit, ba, aluminiozko xafla horiek bai.
Ikusten duena, bueno, hemen erakutsiak diren obretan bintzat margoetan eta beste, kolore ugaritasuna, hori ere, ez dakit, ateratzen zaitzu naturalki?
Hori ere da nire gustatzen zait, ze erosiko banitu beti kolore berdinak, emaitzaren ikusten antzekoa izango zala. Egiten detena da kolore desberdinak erosi, eta ez zait inporta ze koloreak erosten ditut, eta ze koloreak nazten ditut. Eta bukatu arte hoiekin jarraitzen dut. Da jolasteko modu bat, eta ni neu harritzeko modu bat. Kolore desberdinak nazten baditut, bada beti zerbait berria lehen ez dudana egin. Eta hori da ni harritzeko modu bat.
Zu harritzeko, hori ez dakit, azaltzen duzu pixka bat?
Bai, ze ni urtean igual egiten ditu 80-100 margoi inguru. Neretzako erreixa izango zen bata bestea kopiatzea, aldatuz jutea, baina niretzako gaur egun ez dit harritzen edo ez dut disfrutatzen. Nahiago dut margo bakoitza bestearen desberdina izatea. Eta hori, ba, kolore desberdinak izaten eta kolore horiek ere material desberdinakoa dira, izaten, ba, lortzen dut, ba, maitza berriak edo, eta hori, ni egiten dudan garaian, ba, da modu bat jolastea eta disfrutatzea, eta harritzea.
Saiatzen zara, berba da, zagite, beste modu batzu, edo hori, beti saiakeran, beti deskubritzen, olako zerbait, ez da ohitura askoa hori, ez dakit.
Ez, esate izun niri berrin zik. Oitu urazkoa dan edo ez. Baina gauza da, hombre, askenean beti lortzen dituzu margotzeko erabatzuk eta neko berdintxoa dienak. Hori ere aldatzea kuadro batetik bestea zaila da. Baina bai lortu behar dut niretzako oreka bat, kuadro bakoitza egiteko garaian edo eskultura bat, ba hori harritzea edo ni ondo pasatzea, eta ez dakit niretzako ere izatea nire mugak, ba, natura eta zuhaitzak eta gizakiak eta horri ere hor sartzen dira. Da modu desberdin bat, ba, natura eta errepresentatzeko edo.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Horritarazten dut, Aitor Ruiz Egino Hernaniar artistarekin solastatzen ari ginela. Segituko dugu beraekin, bigarren parte bat entzunen dugu, baina bitartean kantu bat entzutea proposatzen dautzuet. Eta Bilbo aldera joanen gira.
Tu.
Han laukote bat rokean ari diren.
Zarama.
Ez da, bibia eta lau amalauko talde bat da, beraz duela 8 urte sortutakoa. Vulk deitzen dena. Zagite, zautzen duzuen ez.
Ez.
Eta behaz, bai, Vulk, diskapare bat atera dituzteia da. Eta urten, horrein, urtarrilaren bukaera hontan, egin beraz azken lana aurkeztuko dute. Vulk ez da deitzen dena. Eta hain zuzen ere da, behaz, orain entzun dugun, kantuaren izena. Eta, ara, deskubritzea proposatzen dutuet. Vulk ez da, guazen. We'll be right back. Ara, Vulk taldea.
Noizko da taldea?
2004an sortu da, eta hau urten beraz plazaratuko duten lana izanen da. Eta ara, iduritzu zait piskat bomba duela bere ikutu pertsonala, orrinotasun bat, eta maite dute jen gitarrak jokatzeko momentua, maite duten soinua.
Bateri jorriara ere izugarria da.
Bai, bai, ba, ara, Vulk ez da, ere izanen da, ez bakarrik kantua bizik, eta hien hori plazaratuko duten diskaren izenburua. Segituko dugu ustaritze alderat berriz joanez. Txok beraz erakuz tokirat, eta Aitor Ruizegin horekin aipatu dugu hori materia desberdinak erabiltzen dituela, galdikin dako nola pastu da, beraz, enpresa mundutik artista gisa bizitzeko, eta nola lortzen duen erronka hori bizi irautea beraz artearen bidez, eta baita ere gero sakondu dugu irude makinekin sortzen dituen ere obra berriak, eta nola maite duen hortaz beraz ikerketa batzu edo entzaiago batzu eitea. Hare, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ni denetatik egin beharret, eta nire web horrian sartze baldin batzete, dauzkat lau apartamentu bezala edo batzuk dira obrak, beste batzuk dira garaikure artistikoak, beste bat da irude mundua, hor nabil murgilduta ere impresorak, eskanerrak, artxiboak eta egiten ditut ere pelikulentzako, serientzako, kobazulo replikak egin sorian eta gaztelua hundiak eta dekorado pieza hundiak bezala. Daukat nire lana lauzatitan bezala eta urtean zehar gauz guztietatik hoiek egin behar ditut soldata bat jasotzeko. Gustatuko litzaidake arteaz bizitza, baina bueno, egia esan gauza hundiak egitea eta lehen urtean adibidez. 2 metro terdiko bi ama Virginia egin dituen serie bat entzako, el internado serie bat. Eta, bueno, oindala 3 urte kriston gaztelua hundia 7 metrokoa bider, 12 metrokoa Gasteizko udaletxantzako, eta, bueno, pixkat dena naztu behar dut, soldata bat lortzeko.
Indo zu ere, euskal filma edo euskal pelikula nahiko ospetsu baten dako zerbait egin duzu?
Bai, handia filmaren entzako egin nuen, Stonehenge antzeko... hori, hasiera batean Stonehenge osoa errepikatuko genuen, gero erdia, gero laurdena, eta azkenean gelditu zen 15 harritan, baina bai egin dituen por espanean landu, eta gero beste material bateki jarri, eta gero margotu, eta gero guzti hori zelei batean ipini, eta bai, konjunto megalitikoa, bai, hori.
Nolako erronka da, olako eskairak direlarik, beste plazer bat da?
Bai, niretzako, bai, niri gustatzen zait pixka denetatik egitea. Eta horrelako, enkargo bat iristen danean, da pixka bat zerotik astea berriro bezala, baina hori ere erakartzen dit. Ez dakidan gauzak egitea ere erakartzen dizkit. Eta nire web horri hasieran jartzen dut, pres nagoela dozer enkargu berria egitera zerotik.
Hor bada ere ez bakarrik materia desberdinen lanketa, baizik eta dimentsio desberdinetako obra. Hor, uste ditugu eskultura txiki batzuk, tamaina desberdinetako margoak, baina adibidez ez dakit obra, 2 metro terdiko obra, edo ahondiagoak ere, hori ere gustatzen zaizu pasatzea ez dakit dimentsio desberdinetara.
Bai, orain gorputzak eskatzen dit formato handiak egitea. Adibidez margoak, orain gustora egongo nituzke handiak, baina ezin dut. Egingo nituzke oso gustora, baina hori, handiagoak egitea ere dirua kostatzen da eta salduko balitz, egingo nituzke oso gustora eta ez da arazo bada ere gordetzeko garaian zenbat eta handiago leku gehiago okupatzen dute eta leku ere mugatua da, zoritxartz.
Gizartea, beste gai batetarat pasatuz, gizarte horrein azken urte horietan pasatzen da piskat gizarte virtual, digital batera. Zu ere, azizera piskat interesa gero eta ondiago izaiten ez, mundu virtualean edo?
Bai, sartu nintzen, oindala 4 edo 5 urte Lehendabiziko impresora 3D sortu zanean, Oiartzun sortu zuten Tumeikerrekoak, eta beraiekin hasi nintzen hasieratik proiektu batean. Gaur egun ja pikutara juntzia, berriro itzuli dira, eta jarritzen dute bai impresorak saltzen, eta baino bai beraiekin hasi nintzen. Eta ni nahi dudana da nire eskulturak 3D programa artxibo batean jartzea, hori ja aspalditik. Ba, ber, da, forma bat artxibo batean bihurtzea. Artxibo nun ordenagailuan ireki eta ikus dezakezun ba, eskultura bat adibidez. Ba, egiten dena da bi moduan. Programa batean zerotik sortu, zu dauzkazun neurriak eta hori bajun jartzen, mundu errealean daukazun eskultura hori lortu arte. Eta beste modu bada, eskaner 3D bitartez, argazki 3D-koak lortzen dituzu, gero argazki horiek nahastu, lortu arte artxibo bat. Ba, bi modu daude. Eta bai, nik aspaldi, bueno, 5 urte edo horrela, bai, hasieratik teorian. Eta orain nahi dudana da, nire eskultura gehien artxiboak izan. Hori izan ni nahi duena, baina orain kripto artea sortu da, bueno, ja, ba, bendala 2 urte edoko gauza da gehien bat, eta artxiboiek ba, kotizatua daude, edo, bueno, balioa ematen zaie, benetazko eskultura baino gehiago. Hori da pixkat, arraro bat dana. Kripto munduan dagoen jendea, ba, gehiago baloratzen dula igual, ze beraiek betidanik ibili dira ordenagailu jokoetan, eta azkenean hoiek ere dira ba, eskultura antzeko batzuk, eta badaukate kultura hori pixka bat.
Hor bada iragartzen ari dira, meta unibertsoa eta metadatak eta ez dakit zer, beste errealitate virtual bat, esaten dutena pertsona bakotsak izango dugula, olako abatar bat, bigarren pertsonai bat mundu virtualean, eta hor sortzen nahi da ekonomia berezi bat, nun zure obrak adibidez erosten alko ditu norbaitek bere unibertsoa sortzeko.
Bai, bueno, ja da orain dala 10 edo 15 urte sortu zen, hori, bueno, erdi pikutara junda, jarraitzen du, baino bai orain kriptoarte munduan ja da badagoela, hori eskapatu zaie enpresa amerikano guzti, ba, Facebook, Google eta ikusi dutenean eskapatzen aizala guzti hori, ba, bain sortu dute meta eta sortzen aidea hor korrika eta presaka. Bi mundu zeharo desberdina dia, dezentralizatuak, ze kriptoarte mundu hori gehienak dira artistak edo jokalariak sortutako taldeak, eta funtzionatzen dute kooperatiba bat bezala. Eta horrez dauzkazu publizidaderik, ez zaituzte jarraitzen datuen bila, eta hori, oia badirudi eskapatu zaiela pixka bat, eta hor dagola hor, ba, beraiek hori lortu nahi dutela.
Zer nolako begira da duzu, olako mundu fisikoan eta mundu virtualean aritzen zarelarik, bueno, zen motako gogoetak sortzen zaizkizu, horri buruz?
Ba, a ber, neri benetan gustatzen zaidana da eskuekin egitea, hori ez dut sekula utziko. Baino bai gustatzen zaidala ere egina dagoena erakustea beste munduan. Ni adibidez web orriarekin ja da nere 3. web orria eta hasi nintzen orain dela hasieratik web orria egin nuen. Ta garrantzi asko ematen diot ba nere egiten dudan guztia hor egotea. Targaskiak atatzen ditut, bideoak eta egiten ditut. Ze gaur egun ba jendeak gehiago ikusten du iruditzen zait behintzat Facebook edo Instagram batean argazkiak erakusketara etorri bat baino. Eta bueno, ba, behin egina dagoela nire lana, ba, gustatzen zait ere ba, pixkat erakustea. Eta niretzako ba, Facebook, Instagram, Twitter, bueno, gutxiago, ba, bai dala modu bat jendeari erakusteko nire lana. Ez nago beraiekin hor, beraien funtzionamenduaz ados, baina bueno, ba, modu bada nire lana jendearengan eramateko.
Sortzen dituzu obra batzu, beste batzutan erantzuten duzu eskaera bati, eta beste, zein da plaseger gehienarekin jaso duzun eskaera, edo, bai?
Bueno, arlo bat daukat nire badala garaikur artistikoak. Ni sortze ditut, ba, zerotik, bai, idea, gero ikoiztu, eta gero, ba, laserren bidez, ba, izkia jarri, eta banatu. Ba, bertxolari federazioantzako egin ditut, eta saldi lasterketak, enpresak, ba, ikastoletako. Eta egia esan, ba dena gustatzen zait. badago norbait ba bezeroren bat beti berezi xamarra dala eta bueno, kostatzen dala, baino, ez, egia esan neri gustatzen zait, ba bestek ere isladatu nahi dutena, ba bion arteko obra bat bezala izatea edo. Eta hori ere gustoko dut.
Gogoratzen alzera zizarelarik, konturatu zarelarik pixkat hortan bizitzea erabaki dut, eta sortu duzun lehen obra gogoratzen altzera, eta ez dakit, zehaldu zenuen ez, edo atxiki duzun.
Bai, daukato lan bat, ia zielakoa, Mugaritz jatetxea Gipuzkoakoa ba, ordunaz izan, eta hor, ba, ez dakit nola, nerekin jarri zian kontaktuan, eta egin nituen 175 zeramika eta bakoitza eskuz. Eta, bueno, gero hortik ja juntzan edatzen, eta bai diotela ba, niretzako nahiko berezia izan du da, ze horri esker konturatu nintzen bal izango nuela bintzat arteaz bizi.
Egin duzun azken obra, ere aipatzen alba duzu?
Ba, orain murgilduta nago ordena gaiuakin. Nago Blender da programa ireki bat doainik dala irude munduan, eta nago Valentziako Mislata herriak aterako du konkurso antzeko bat, eskultura bat egiteko eta hor nabil. Kasu honetan, egina dauzkat aluminioan, baino da ia lendabiziko obra sortzen detela zerotik programa batean iru den.
Hor erakusketa bat antolatu duzu, gonbidatua izan zara, Lapurdin, bo, ipatzen alba duzu, bizkat nolaz aurkitzen zara hemen Ipar Euskal Herrian.
Ba, egia esan, aspalditik Ipar Euskal Herrian beti egin izan ditute erakusketak, eta ba, gustora sentitzen naiz, eta azkena orain txoken ustaritzen nago gonbidatuta. Egia esan, ni Euskal Herri guztian ibili naiz eta ibiltzen naiz, furgoneta hartu eta kulturetxetan eta ze galerietan batzuktan izan dudez, baina bueno, ez daukat oso harreman oso ona edo galeriekin. Ba, hori beste gai bada, baina bai Zuberoa, Mena Farroan eta Lapurdin ba, erakusketa asko egin ditut.
Hor, kasu hontan, adibidez, ustaritzen ba, bi hilabetez guti gora bera izanen dira zure obrak erakusgai. Nola plantatu duzu, ba, zer erakutsi, auketaketa edo horrela, nola plantatu duzu?
Lehengo urteko 2020 iraian egin nuen erakusketa handi bat Hernaniko kulturetxean, Hernani arra naiz, eta jarri nuen izena, batzutan ez diot jartzen izena, baino lerro okerrak. Eta ba hori da pixka filosofia, ezta, eta hemen ikus daitekena ere ba horren inguruti dijoa. Neri lerro zuzenak zeizki gustatzen egitea, eta bueno, ikuste ditut nahiko artifizialak, eta naturan ere ez ditut ikusten, eta hemen ikus daitekenia guztia bada lerro okerra. Okerra ba zentzu haundian ere, ez dakit. Ez da bakarrik okerra gradotan, baita pixkate ez ofiziala edo eta gauza oso ba, pertsonala bezala. Eta horrek erakartzen dit, ez diogu izena jarri, baino ba hori, ikus daitezke bai margotan eta bueno, eskulturetan pixka gutxiago, bai zeramikan, ba lerro oker guzti horiek agertzen dilala eta bai izan daitekela niretzako aldagai edo modu bat nire lana esplikatzeko.
Erakusteko mementoan ere ekarri dituzu ezagita arte desberdinetako obrak, ez?
Bai, ikus daitezke margoak aluminio xafletan margotutakoak, gero aluminioan galdatutako eskultura lau, ere berria da, gero zeramikan, esan dudan bezala labea daukat nire tailerrean eta zeramika asko gustatzen zait eta beti danik egin izan dut eta uste espero dut jarraitzea. Eta gero azkenean, ba, bai egin dut, ba, hitz egiten egon du gean, ba, nire eskulturat irudean ipini, bueno, programa Blender honen bitartez, ba, fonduan nire marrazkiak, eta gero argien jokoen bitartez, eta ba, sortu dut irudi batzuk, eta irudi horiek imprimatu ditut aluminiozko xafla batzutan.
Bukatzeko, etorkizuna gero egira, ze proiektu, zer nahi zinuke sortu edo ukutu, ez duzuna oraindik esperimentatu?
Bueno, nahiko lan badaukat oraindik ikasten irudeko mundu hau edo programa, bai, Nabilor online kurso batean, eta espero dut hori ikastea. Eta nahi dudana da jarraitu eskuekin gauzak egiten eta disfrutatzen, eta aldudan einean ba, gauz guzti horiek ba, pasatzen beste mundu virtualera edo.
Eta bukatzeko amets bat?
Amets bat? Ez dakit, zer esan, nire gustatuko litza edakela jarraitzea ontaz bizitzen.
Mi esker, Aitor.
Eskerrik asko zuri.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Marra okerrak ditzen den erakusketa Itorruit de Ginorena, hor beraz ikusgai, ustaritzen, txok erakusgelan, erakustokian, otzeilaren, oitalo arte, eta merezi duz, eta erran bezala, obra desberdinak eta materia desberdinekin, eta nahiko bai desberdinak dira bat bezbetzeteki, eta mo, interesgarria, alba duzue.
Eta han egoiten da? Aita edo ez?
Ez, uste dut, noiz benka joaten dela, baina Hernanin bizi da.
Zetanik banuen galdera bat berentzat. Uh-huh. Zein hartzenik olako ahots bat gaiteko. Ba, bon. Zeite egindik, ala ere.
Uh-huh. Ahotsa, bai, ahotsa, edarra du.
Bai.
Biziki, biziki.
Bai, zinu eso, irrati irako biziki.
Kulturkoaren dako.
Kulturkoaren dako, bikain. Musikarekin segituko dugu, Beñadina?
Bai, alaitasuna emanin jate, eta aha, pixkat bortizkeri pixka bat ere.
Aha, bai, alaitasuna, bortizkeriarekin posibila.
Urte astapenean, bai, biztan dena, pixko duk.
Bai, ara, entzuten dugu eta gero orkesten.
Eta gero aipatzen dugu.
Bikain, guazen. badut galdera bat baina din. Aipatu aintzin ze talde den kantua eta beste benen.
Habe, ala ere,
bai.
Azteko arrazoina nuen.
Bai, bai, alaia eta bortitza liberean. Bai, bai. Baina, hor, gitarra, egiazki jokatzen dute hola gitarra.
Bai, biztan dira, Mikel.
Nola giren oso gitarra, Mikel?
Tegren, tegren.
Tegren, tegren.
Bai,
bai. Bai, eh?
Gitarra joan gina, hola. Tegren, tegren. Ados. Meskoarekin. Neok ez du ikusten, me...
Xantal, bak ez zeital deden.
Aba, ezagutzen.
Slipknot, ez. Ez.
System of Down.
Ah, System of Down.
Armeniarrak dituk, hala, han bizi dira, estatu batuetan bizi dira, bera.
Ados, piskat estresatuak ez, Armeniako egoera dela eta...
Ene uste zuri da, genozida ondutik, hala, gesu dituk. Me hala ere, hala jak dituk.
Bai, 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 bai. Eta satia, ditzen zen, question,
mesmerizen diskandida.
Ados, bikain. Ba, mi esker, deskubrera, zi, bo, sistema eta una aski ezaguna da, baina satia hau ez nuen ezotzen. Bo, bikain. Eta badugu, santza ere aldiuntan, ukaitea esaldi bereziren
bat. Ah, ba, ba, Ola, ola bukatzen dugu. Jadanik...
Bai.
Biziki fite bastu da egun.
Abai,
eh? Egun, bai, batzutan, bon. Ez dugu eganen zein eman kizunekin.
Bon, placer bat da.
Bara.
Horrere berriz, Ennio Morriconeren musikarekin.
Bistan dena.
Eta gure gaurko esaldi berezia, Beñadin?
Bai. Zapata berriak goizean onak, iluntzean estuak. Uste dut txikiko dugula olako musika bukatzeko emankizuna. Maiten dora ere zaitaz?
Bai. Azpagakizu ezer egin behar duzuen. Artu horre dituzue zapatak bizpairu taila haundiagoak eta hola arratzean ez duzue minik izanen zangoetan.
Benuz ez badik beste zentzu bat esaldia bera. Bai, ados.
Izan utxa, edoen aster arte. Agur bero bat entzule guzei.
Adio, Xantar.
Adio.
Radio Kultura. .eus